Radio Fórum.
Dobrý podvečer, při poslechu Radiofora vás zdraví Zuzana Burešová. Třetina obyvatel Česka bydlí v panelových domech. Ty se začaly nejdříve stavět v Nizozemsku po první světové válce. Během té druhé začíná s panelem experimentovat i firma Baťa. Ve Zlíně vyrůstají na přelomu let 1940 až 41 první dva více podlažní domy a přibývají další. V 50. letech bylo nutné řešit bytovou krizi a tak se postupně staví tisíce panelových bytů. Po celém Československu, stejně tak v zemích východního bloku, vznikají šedá a anonymní sídliště. První panelák v Praze přivítal své obyvatele 1. července v roce 1955. Vzali jste paneláky na milost? Platí stále rovnítko mezi panelákem a králíkárnou? Jsou nová architektura a developerské projekty o tolik kvalitnější a pohodlnější pro žití než vysmívané paneláky? Takové jsou otázky Radiofóra. Pozvání do Českého rozhlasu Plus přijal architekt a urbanista Filip Titl. Vítám vás tady, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Na telefonní lince je také Jiří Neubert, kunsthistorik, milovník paneláků a jak jsem se dočetla a dozvěděla, dokonce cestovatel za historicky významnými paneláky. To bude zajímavá debata. Dobrý podvečer i vám.
Dobrý podvečer.
A také je na lince Radiofora David Kašpar, ředitel Street for Art. I vás zdravíme, dobrý podvečer.
Dobrý den, přeju. Večer.
Debaty si jako vždy můžete zúčastnit i vy. Číslo do studia je 221 55 27 55. Své názory píšete také na facebook.com/víc-než-informace. Několik už jich přišlo, také ráda přečtu. Na úvod naší diskuse si ale pustíme ukázku z rozhovoru Martiny Maškové s americkou historičkou architektury Kimberly Zarekor, která studovala historii českých panelových sídlišť. Na otázku, jak se lišil styl československých paneláků od těch, které se stavěly v jiných zemích sovětského bloku, odpověděla takto.
What my research shows is that Czechoslovakia was one of the first countries to have the technology.
Mých výzkumů plyne, že Československo bylo jednou z prvních zemí, která s paneláky přišla. Navázalo na baťovské tradice a zdejší průmyslovou tradici. Využívalo typizovaných domů. Po válce bylo průmyslově vyspělejší než jiné evropské státy a i díky tomu dokázalo stavět sídliště opakovaně podle určitého modelu. Ostatní země sovětského bloku byly více zničené válkou a méně průmyslové. Východní Německo bylo československým panelákům nejblíž.
Řekla americká historička architektury Kimberly Zarekor. Tak to byla historie. Když se podíváme do současnosti a porovnáme sídliště třeba ve východním Německu a sídliště v České republice, jsou teď v něčem stejná, mají stejné problémy. Řeší něco stejného tyto dvě země, nebo je v tom nějaký rozdíl?
Tak relativně podobné je to historické dědictví, které jsme zdědili, ta výstavba. Situace v těch dvou zemích, v Německu a u nás, je ale velice odlišná, protože východní Německo dneska říkáme nové spolkové země, stojí v situaci, kdy významně klesá počet obyvatel, nebo posledních 10-15 let klesal počet obyvatel a ty lokality se vylidňují. Čili ve východním Německu stojí před situací, kdy ubývá počet lidí a musí řešit tu situaci tak, že tam jsou prázdné byty. Dokonce je to tak, že infrastruktura není připravená na tak malý počet lidí, takže se tam třeba investují velký peníze do předělávání kanalizace, která není schopná pracovat s tak malým počtem lidí, který ji využívají. V Čechách jsme v jiné situaci, tak jak jste to řekla na začátku. Třetina obyvatel bydlí na sídlištích, v Praze je to dokonce 40% obyvatel. A sídliště mají relativně stabilní demografickou i sociologickou skladbu, byť se ukazuje ze sociologických průzkumů, že řekněme bohatší a úspěšnější část populace ty lokality postupně opouští, ale je to velice postupně a ty lokality jsou stále z tohle pohledu ve velice dobrém stavu.
Teď už otázka na kunsthistorika Jiřího Neuberta. Vy jste hodně cestoval, viděl jste hodně sídlištních komplexů, hodně paneláků, tak povězte, jaký je rozdíl mezi těmi našimi českými a těmi, které jste viděl v zahraničí?
No, já jsem byl v Berlíně, trávil jsem tam docela dlouhý čas, takže jsem, spíš než bych to srovnával s Českou republikou, srovnával jsem ten západ a východ. To vlastně ještě nepadlo, ale sídliště nebo i paneláky se stavěly docela se stejnou vervou i na západě. Takže jako takový ten předsudek toho, že to bylo jenom u nás, to je mimo. Akorát, že na západě se to přestalo stavět dřív A to je docela důležitý. U nás vlastně bohužel ta většina, která u nás je, a bohužel to, co si většina z nás představí, taková ta klasická šeť, to je až produkce pozdější, která už se obhajuje mnohem hůř. A tu třeba bych mohl srovnat, ta je už jiná než s tím východním Německem. Protože na tom východě mnohem víc experimentovali, tam mnohem víc hledali jako různý formy. My už jsme později vlastně řešili možná ten urbanismus víc, ale ty domy jako takový se až tak moc neměnily. Oni s tím panelem mnohem víc jako pracovali, mnohem víc ho přetvářeli a tak. Ale myslím, že v těch 60. letech třeba na tom východě to bylo asi docela obdobné. Později se to změnilo. A ty komplexy třeba v Berlíně jsou ještě větší než u nás.
Teď už další otázka na Davida Kašpara, který je ředitelem Street for Art. Možná, že někteří posluchači o tomto festivalu ještě nikdy neslyšeli, ale nejdříve ještě také přečtu několik reakcí z Facebooku, protože spousta posluchačů píše o tom, že jsou spokojeni s životem v paneláku, nestěžují si, neberou to jako za králíkárnu, ale nejvíc jim právě vadí to, že necítí k tomu místu takové své kořeny, že tam to město nežije, že všichni se vrací domů, zavřou za sebou dveře a nic se tam neděje. A David Kašpar se snažil o takovou změnu, protože vy jste vlastně několik let hledali význam lokální kultury pro život právě v okrajových částech Prahy. Zeptám se jako v pohádce, našli nebo nenašli?
hledali a myslím, že našli. Myslím, že objevili minimálně nějaký kořeny a principy a potenciály té vlastně lokální kultury, nebo řekněme kultury v místě, kde ty lidi skutečně žijou, jo? Protože to je samozřejmě v takovém měřítku, ta kultura je strašně důležitá právě pro kvalitu života a to, co si ti lidé vlastně popisovali nebo popisují a to já potrhuji, že na sídlištích obecně chybí kulturní infrastruktura, jinými slovy možnosti nějakým způsobem se kulturně vyžít, ale kulturně neznamená jenom třeba jít do divadla nebo do kina, ale třeba jít i do nějaké dobré kavárny nebo využít nějakého veřejného prostranství v parku kvalitního a tak dále. To znamená, a tam samozřejmě ten deficit je a ty naše aktivity, festival Street for Art byl takovou pilotní, ale my jsme třeba i provozovali kulturní centrum Zahrada na Jižním městě a teďka zase na Černém mostě, plechárnu, směřují stejným směrem. A sice podporovat rozvoj a vznik podmínek a prostorů pro možnou realizaci právě v místě, kulturní realizaci nebo řekněme místě, kde ty lidi žijou. No.
Určitě kultura jako taková je prostředek komunikace a pochopitelně i takové to sdílení a spoluvytváření těch různých projektů, tak pro každého to určitě velký význam má. Přece jenom ale tento váš projekt už končí, je to správná informace?
Ano, ale loni byl poslední ročník, to je ale trošku možná na delší vyprávění, nicméně právě protože nám se podařilo, nebo z našeho pohledu se nám podařilo najít právě principy a potřeby lokální kultury, tak v tom samém okamžiku jsme usoudili, že ten festival není to pravý, respektive on byl vždycky takovým trošku predátorem v té lokalitě nebo na té periferii, protože on samozřejmě měl ambici celopražskou, snažil se to téma komunikovat celopražsky a s tím pádem on byl pro tu lokalitu málo srozumitelný, takže my jsme vždycky čelili jednak nedostatku lidí z centra, protože vždycky to bylo daleko a ne všem se tam chtělo jet a zároveň určitému nepochopení místních, protože samozřejmě témata, kterými jsme se zabývali, byly třeba pro ně srozumitelné. Takže v okamžiku, kdy my jsme tomuto závěru došli, tak jsme si zároveň uvědomili, že ten festival, jak už na své mise dostal a tak proč jen teďka jinak v jiných projektech.
Ano, říká David Kašpar, ředitel Street for Art. Teď postupme té debatě dál. Jak se vlastně proměňují sídliště? Nejdříve, co se řešilo, tak samozřejmě výměna oken, tepelná izolace, potom bytová jádra. A tak vlastně dá se říct, že to už je hotovo, ale teď je zapotřebí druhý krok. Řešit, co s tím veřejným prostorem. Tak jaké je vaše řešení? Znovu se tedy ptám architekta a urbanisty Filipa Titla, který je hostem Radiofora.
Tak já nevím, jestli teď budu rychle schopen ze sebe vysypat řešení, ale možná se vrátím trochu na začátek, jak už to tady bylo trochu naznačeno, sídliště nejsou jenom východoevropský fenomén. Je to fenomén celoevropský, možná i celosvětový a asi bychom měli oddělit od sebe dvě věci. Jedna věc je technologie panelová, kterou se ty domy stavěly, ta prefabrikace, která vyústňuje v řadu specifik a komplikací, s kterými se dnes potýkáme. A druhá část toho problému nebo toho fenoménu je, řekněme, urbanistická stránka věci. A tady je potřeba se vrátit vlastně do počátku 20. století a do něčeho, čemu říkáme modernistická koncepce zástavby, modernistický koncept, což je vlastně opuštění běžného města v situaci, kdy města byla přelidněná, v situaci, kdy byly špatné hygienické podmínky, bylo velké množství lidí v bytech, to znamená, generovalo to nemoci a tak dále. Reakce byla tenkrát radikální, levicová avantgarda, opustme město, postavme pro sebe něco lepšího. To jsou 30. léta a nějaký teze a po druhé světové válce se, řekněme, v návaznosti na tyhle principy začalo stavět a začaly vznikat sídliště jako urbanistický fenomén, jako lokality, který se v řadě principů liší od toho, jak jsme stavili město předtím a do velké míry, jak ho stavíme dneska. Byť jsme si i v tom dnešním stavění té zkušenosti, kterou jsme prošli, vzali spoustu. A těch rozdílů je celá řada, ale když bych měl jmenovat pár, tak ten úplně nejmarkantnější a asi i snadno představitelný je, jak vlastně funguje celkové uspořádání. Když tady sedíme na Vinohradech, tak když se podíváme z okna, tak vidíme ulice a vidíme bloky domů a to, co formuje identitu toho místa, to, co mu dává nějakou dlouhodobou kostru, dlouhodobý uspořádání, jsou ty veřejné prostranství. Zatímco, když se podíváme na sídliště, tak ty jsou koncipované jako volné hmoty v otevřeném volném prostoru. To znamená, to, co tvoří identitu toho místa, najednou není z větší části to veřejné prostranství, ale jsou to ty samotné domy. Ať už ty domy běžný, v kterých se bydlí, tak ty domy, které nebo nějaká vybavenost nebo obchodní centra, o kterých se hodně mluví, do kterých se tenkrát taky investovalo i řekněme architektonické úsilí. A tenhle základní princip pak ovlivňuje řadu věcí. Když si vezmeme poměr veřejných prostranství. V běžném městě je 30% veřejná prostranství, 30 až 40%, 60 až 70 jsou bloky nebo nějaká jiný typ prostranství, buď zastavěná plocha nebo zahrady, sdílené zahrady, soukromé zahrady a tak dále, nebo prostor s nějakým režimem třeba, který je přístupný jenom přes den, ale noc se zavírá. Na sídlištích je tenhle poměr zcela opačný. Toho soukromého je tam zpravidla 30%, někde dokonce ještě míň, někde až 20% a toho veřejného je 80%. A to samozřejmě generuje velké množství specifik, jak se v tom prostředí pohybujeme, jak ho prožíváme.
Ano, špatná orientace, to je vlastně to zásadní, k čemu se chceme dostat. A teď už jenom tady použiju také některé názory našich posluchačů z Facebooku. Michal Merhout. Paneláky samotné problém nejsou, horší je to s panelákovými sídliště, které jsou většinou naprojektované tak, že postrádají lidský rozměr a nevytvářejí příjemnou atmosféru k životu, čím s vámi vloženě náš posluchač souhlasí. Jsou anonymní, nepřejí občanskému životu přirozenému střetávání lidí, postrádají komorní zákoutí, malebnost. Tak stále ještě na telefonní lince Jiří Neubert, kunsthistorik, tak teď jsem tady citovala některé naše posluchače. Jaká by měla být ta cesta, aby ta sídliště jaksi nebyla tak odosobněná, aby se více zličtila, aby se skutečně lidé nemíjeli, aby se v tom veřejném prostoru potkávali?
No, tak já myslím, že kolega utek do historického exkurzu a do urbanistických koncepcí, tak já myslím, že to je docela šťastný, ale to už bylo vysvětlený. Řešení asi jednoduchý není. A já bych zase řekl, že my, tady se směšuje paneláka sídliště, to vůbec není pravda. A další věc je typizace. Jo. Tady dochází k typizaci stavebních technologií a k zrychlování výstavby a tak dále. A to potom plodí vlastně tu odosobněnou architekturu, když to takhle můžeme jako nazvat. To, že vlastně ty věci jsou stejné, opakují se vzory a vlastně to, co architekti řeší, jenom vlastně skladba třeba těch hmot, ať už v tom otevřeném prostoru, anebo i tak, že vytváří ulice. Vlastně Barrandov jako sídliště už byl stavěn úplně jinak. Byly třeba Ďáblice, než byla Invalidovna a tak. Koncepce ulice, koncepce parku, to se tam prostě proměňuje. Takže já bych řekl, že pro tyhle ty místa platí úplně odlišné řešení a myslím si, že jako řešení jako takový není. Jako, že bych mohl říct, že uděláme tohleto a uděláme tamhleto. Určitě je důležitý rozlišovat to, co je vlastně jakoby soukromý a co je veřejný, protože každopádně tohle se vždycky řeší jiným způsobem. Zatímco veřejná prostranství, která mezi těmi domy jsou často velice zanedbaná, řeší město, nebo ať už nějaká jiná samospráva, ale rozhodně ne ty lidi, kteří se na to koukají. Většinou to řeší někdo vně, který ho to více či méně zajímá nebo nezajímá. A další věc je pak řešení jakoby těch bytů, těch domů jako takovejch. Tam se podle mě kříží to, že ty domy byly postavený, byl vytvořen nějaký jednotící systém, koncept založený na bytové jednotce a jejím skládání. A bylo to relativně jakoby náročně a relativně vysoký architektonický úrovni, podle mýho názoru, budít takový minimalistický jakoby systém. A když teď, zvláště po revoluci to tak bylo, znechucení ze všech hranatých věcí, a pokud možno udělat na to křivku, takže barvení různých křivek, všech možných stříšek, které jsou zakřivený, a pokud možno odejít od té šedi, což vede na barvení takových žlutých a různých odstínů, to je sice cesta k individualizaci, ale není to šťastný. Takže podle mě tam je hlavní jako disproporce toho, že to vznikalo jako obrovský celek, řešený relativně úzkou skupinou na základě nějaký systematičnosti, a teď do toho přicházejí ty lidi, kteří teda se snaží dělat to zákoutí, ale vlastně to neumějí. Takže já si myslím, že by bylo určitě šťastný, kdyby se, je to trochu utopický, ale vytvořili nějaký celky a těm se dali třeba nějaký direktiva. Ono to tak trošku je, dělejte fasády zelený, se říká, třeba na ohradě, dělejte fasády takový, ale to je strašně krátkozraký. Ono vlastně není nikdo, kdo by dal nějaký vodítko, jak by se to mělo dělat centrálně. Měl by prostě být nějaký arbitr, který říká zhruba, mělo by se to dělat takhle a vlastně dopřát nějakou volnost, ale omezenou. Takže já si myslím, že není jako šťastný do kontrastů, který prostě vznikají. Pak obrovský domy vypadající jako ukrajinské vlajky a podobné věci, to prostě není šťastný. Není štěstím, není individualizací rozlít barvu. Je třeba pracovat s tou stavbou toho domu jako takového.
Tak na to určitě bude reagovat host Radiofora, architekt a urbanista Filip Titl, na to, co říkal pan Hojbert.
Tak o barvení panelových domů se tady řeklo v téhle zemi už spousta. A já si myslím, že to teď asi není úplně největší problém. A není to největší problém z toho důvodu, že se to dá zase přetřít zpátky. Nebo na něco úplně jiného. Ale já bych se chtěl možná vrátit úplně k té původní otázce, jaké je řešení a jaká je cesta. A tady musíme rozlišovat, co je nějaký dlouhodobý cíl a co je okamžitá strategie a jak tyhle věci nejlíp kombinovat. A určitě je potřeba hledat odpovědi v těch všech časových měřítkách. Takže to, co tady říkal David Kašpar, to znamená nějaká okamžitá aktivace toho kulturního života, přinesení něčeho do toho místa, něčeho, co by ty lidi mohli sdílet. To je úplně úžasná věc jako krátkodobá aktivace toho místa. A pak se ale musíme zároveň podívat na tu dlouhodobou strategii a jak s těma lokalitama pracovat. Já mám to štěstí, že mám teď za sebou 2 roky výzkumného projektu, na kterém jsem se podílel, který se jmenuje Sídliště jak dál, a kde jsme se právě snažili hledat nějakou dlouhodobou vizi lokalit sídlišť právě ve velkém měřítku a v tom dlouhodobém časovém měřítku. A uspořádali jsme konferenci, kde jsme pozvali hosty z evropských zemí, z Holandska, z Francie, z Německa, kteří ukazovali projekty, které tam běží už od 90. let, nebo konce 80. let, kdy se ten fenomén začal řešit. A zároveň jsme spolupracovali s šesti městy v České republice a na konkrétních lokalitách jsme zkoušeli nějaká modelová řešení, jak s těmi územími pracovat. A vrátil bych se tady asi k nejdůležitějšímu tématu, a to je ta orientace. A my jsme se tady o něm zmínili jako o tom, že člověk třeba netrefí z jednoho místa na druhé, nebo že se v tom místě těžko orientuje, ale v tom širším slova smyslu, hlediska obecně čitelnosti prostředí, tak ta určitá dezorientující charakteristika uspořádání sídlišť, tak má mnohem hlubší a větší dopady. A nesouvisí jenom s tím, jestli trefím z místa A do místa B, ale souvisí v širším slova smyslu, jestli umím to prostředí využívat, jestli vím, jak se v něm mám chovat, jestli když přijdu na veřejné prostranství, jestli poznám, že to je náměstí, kde očekávám, že bude kavárna, kde si můžu sednout, nebo že přijdu kus vedle, kde je park, což je zase nějaký místo klidný pro relaxaci, nebo že poznám, že teď jsem ve vnitrobloku, který je intimnější, soukromnější a byť je třeba veřejně přístupný, tak patří spíš těm lidem, který okolo něj bydlí.
Tak znovu zopakuji naše otázky Radiofora. Vzali jste paneláky na milost. Platí stále rovnítko mezi panelákem a králíkárnou? Jsou nová architektura a developerské projekty o tolik kvalitnější a pohodlnější prožití než vysmívané paneláky? To jsou naše otázky. Můžete se zúčastnit naší debaty 221 55 27 55. Mimochodem ještě předtím, než dostane náš posluchač pan Mirek slovo, tak jenom řeknu, že podle výzkumu sociologického ústavu byli lidé ze sídliště ještě v roce 2001 nespokojeni s bydlením a chtěli se přestěhovat, často třeba do cihlových domů, teď už je vztah k panelákům lepší. A teď už tedy dostává prostor ve vysílání pan Mirek, dobrý večer.
Dobrý den, to bych tady chtěl vědět, co se změnilo, že dnes je vztah obyvatel v panelových domech k panelákům lepší než před určitou dobou, to prosím, aby mě hosté vysvětlili. Potom bych chtěl připomenout jednu docela zajímavou věc. Po sloučení dvou německých států okamžitě nová německá vláda nebo magistrát města Berlína nechali zbourat obrovské sídliště, Marzahn se to jmenovalo nebo tak nějak, které bylo vystavěno za komunistů jako výkladní skříň komunismu. Nechali to zbourat úplně kompletně, asi věděli proč, byli to osvícení lidé. Potom bych se vašich hostů chtěl zeptat, jak by si poradili se sídlištěm v Mostě, Chanov, a pak ještě takový dodatek, čím větší sídliště, tím neličtější rozměry. Je to aseptické, nedá se to zličtit, tam prostě to asi vychází přímo z toho principu toho obrovitého sídliště. Děkuji, naslyšenou.
Tak to bylo hodně otázek. Jestli dovolíte, pane Title, tak já bych přeci jenom na to zbourané sídliště v Berlíně dala prostor panu Jiřímu Neubertovi, který říkal, že to ten Berlín má prochozený. Tak co říkáte na tuto otázku našeho posluchače?
No, já úplně přesně nevím, sídliště Marzahn je největší sídliště východního Berlína, ale nebylo rozhodně zbouráno.
Ano, tak to jo, je, ano.
Takže to tam neproběhlo tohleto. Ve východním Německu bylo zbouráno docela hodně sídlišť, většinou se to týkalo měst typu, já nevím, takových těch účelově zaměřených, tím, že tam třeba byly ocelárny nebo něco podobného, myslím, že Stalinštát se tak jedno jmenuje, je to blízko českých hranic, tak tam opravdu byly bourané celý okrsky, celý části vlastně sídlišť, ale Marzahn to teda nepostihlo.
Ano, tak ještě vy chcete se k tomu ještě vyjádřit?
No já těch otázek zaznělo celá...
Tak zkusme to říct rychleji, protože už nám čeká na telefonní lince další posluchač, pan Josef. Tak nejdříve, proč jsou ti lidé spokojeni v těch sídlištích? Proč nastal ten posun?
Já bych v tomhle tom bych spekuloval, jo. Já si myslím, že to má důvod, který se úplně neskrývá v tom charakteru těch míst, ale že to má důvody, řekněme, neprostorový, který souvisí třeba s dokončenou privatizací, to znamená v momentě, když lidi, kteří tam bydlí, ty byty vlastní, tak subjektivně se snaží mít lepší vztah k tomu, když je to jejich majetek a mají v něm uložený své peníze, než když je třeba předtím nevlastnili. Ale říkám, spekuluju, nemám na to jasnou sociologickou odpověď.
My jsme už vlastně už zpočátku mluvili o tom složení obyvatel v těch panelových domech, že ti lidé stárnou, bohatší lidé odcházejí, staří lidé tam zůstávají, mladí vlastně ti, kteří hledají bydlení relativně levné, tak se tam stěhují a že by to postupem času mohlo mít nějaký dopad na sociální skladbu toho obyvatelstva a problémy, které by to sídliště mohlo mít.
Určitě mohlo a proto je jedna z důležitých strategií, která se uplatňuje v Evropě při právě revitalizacích nebo transformacích sídlišť, je práce s novým typem bydlení, který se v tom místě dá stavět. Takže třeba když si vezmeme realizace holandské, tak oni velice často tu zástavbu, která je velice rozvolněná, to znamená, je tam spousta míst k nějaké koncepční práci s tím místem, tak krom toho, že se pracuje zpravidla s tím veřejným prostranstvím, které se transformuje na prostory různého charakteru, včetně třeba soukromých, tak jeden z velice efektivních nástrojů je doplňování o novou výstavbu individuálního bydlení, která z principu sebou nese bohatší klientelu a jiný typ z hlediska sociální skladby a zároveň má i tu výhodu, a to je asi důležité říct v Praze, kde existuje určitý znepokojení s novou zástavbou za sídlišti, která v posledních 20 letech byla často necitlivá, tak výhodou právě dostavby individuální bydlení je, že to je věc pravidla měřítkově přiměřená, kde nehrozí nějakým způsobem významné zahuštění toho místa a přesto se přinést významnou změnu kvality, která má dopad na tu sociologickou skladbu.
To znamená, že by sídliště měla teda nabízet víc než jenom jeden druh bydlení. Tuto chvíli se ale už musím rozloučit se s našimi panelisty, jak tedy s panem Jiřím Bartem, jsem ráda za váš čas, i s Davidem Kašparem, ředitelem Street for Art. Věřím, že třeba to, o čem tady pan Kašpar mluvil, že by mohli uplatnit i v jiných městech, protože ty problémy samozřejmě s tím, že není kam jít, že ti lidé jsou spíš zavření někde doma, tak ta města mají s tím velké problémy a tento festival ukázal, že to skutečně jde. Tak teď ještě dostane prostor posluchači, ze kterého zdravíme v debatě Radiofora. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer, paní redaktorko. No, když se máme zabývat, jak lidé bydleli, tak aspoň před 100 lety, tak šli tam v zámcích ze služebnictvem bohatí kupci v honosných domech a chudý musel stačit aspoň jeden pokoj. Ale časy se lepšily. Po válce se taky i ve Frýdku Misku začali paneláky stavět houfně. Bourali se většinou staré domy. Lidé se stěhovali do nových, dálkově vytapěných, s větším prostorem a pohodlím. Že tomu někdo v Praze řekl králíkárny, asi zřejmě žil jenom v Praze a v honosném domě a králíkárnu nikdy neviděl. A někteří ještě dnes musí spát pod širem nebem, co na ní nemají, na tu králíkárnu. Naschledanou, děkuju.
Naschledanou.
Krátce zareaguju, je to tak, sídliště skutečně ve své době znamenaly významný pokrok z hlediska technologie, teplá voda, vytápění, to byly věci, které v době výstavby skutečně nepatřily k běžnému standardu. Jo? To znamená, skutečně v těch technologických stránkách to byl z velké části pokrok, ale bohužel v té stránce urbanistické se řada věcí nepovedla tak, jak by se mohla a je na čase se na ty lokality podívat a nějakým způsobem s ní pracovat. A já bych tady možná řekl jeden času poslední vsuvku. My jako architekti se podílíme na zpracování experimentálního projektu transformace sídliště v městě Jilemnice. A já teď mám akorát za sebou minulý týden veřejné projednání, kde jsme vlastně ukazovali, debatovali jsme s místními obyvateli nad tématem možné proměny toho sídliště a jejich bezprostřední reakce byla: aha, my jsme vůbec netušili, že něco takového by se mohlo s tím místem odehrát, že by se tam mohlo odehrát tolik nových věcí, protože jsme měli za to, že to je hotový a už se do toho nedá vstoupit. A čili myslím si, že tady je strašně důležitá osvěta, je strašně důležitý ukázat, co všechno, třeba drobné změny v parteru, drobné přístavby, dostavby, doplnění individuálního bydlení, tak jak jsem o tom mluvil, úprava veřejných prostranství, doplnění soukromých zahrad, sdílených zahrad, doplnění vybavenosti, doplnění třeba komerčního parteru, jakým významným způsobem může ty lokality zlepšit, aniž by se museli bourat, tak jak jsme to slyšeli v zemích západní Evropy, na to určitě v Čechách nemáme teď ani prostředky, ani ta situace k tomu není zralá.
Otázka je ale, kdo by to měl financovat? Asi by se do toho více měla zapojit veřejná správa.
Aby to fungovalo, tak musí investovat jak veřejná správa na straně municipalit a musí investovat stát pomocí grantových dotačních titulů. Ale v České republice přece jenom je i vzhledem k té sociální skladbě, o které jsem hovořil, relativně solventní obyvatelstvo těch sídlišť, který by řadou věcí mohlo minimálně spolufinancovat tu realizaci. Typicky, když mluvíme třeba o realizaci parkovacích stání, tak hodně dlouho se mluvilo o realizaci velkých parkovacích domů, ale my jsme právě v rámci toho výzkumného projektu ukazovali, že se dá dělat mnohem jednodušší, menší řešení, které můžou i ty obyvatelé financovat sami v blízkosti těch domů spolu s nějakou další zahradou a podobně.
Říká architekt a urbanista Filip Titl, který byl dnes hostem Radiofora. Děkuji za to, naslyšenou, a ještě zítřejší téma, jak se daří boj proti Islámskému státu. Ve studiu bude se svým hostem Petr Švart, který dál poslouchejte Český rozhlas Plus, veřejnou debatu s názvem Radioforum.